Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne, Aprili 13 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneia nikiwa Nairobi, Kenya. Ikiwa kesho Aprili 14 ni siku ya ugonjwa wa Chagas, shirika la kimataifa la kufanikisha uwepo wa tiba na fuu duniani United, linaloratibiwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, limesema uwepo wa COVID-19 umefanya hali kuwa mbaya zaidi kwa hali ambayo tayari ilikuwa mbaya kutokana na ugonjwa wa Chagas. Taarifa ya Arnold Kanda inaeleza kwa kina.
Ukiwa unambukizwa na mdudu ambaye ananyonya damu anayeitwa Trypanosoma cruzi au T. cruzi, ugonjwa wa Chagas kwa sasa unaathiri watu kati ya milioni 6.7 ulimwenguni na unaua watu wanaokadiriwa kwa 10,000 kila mwaka, inasema United. Aidha, United wanaeleza kuwa katika Amerika Kusini ambako umeenea kwa wingi, Chagas unasababisha vifo vingi kuliko ugonjwa wote wa vimelea ikiwemo malaria. Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, takriban watu milioni 75 wako katika hatari ya kuambukizwa, wengi wao wakiwa miongoni mwa watu maskini na wanaoishi pembezoni zaidi. Licha ya viwango vya juu vya ugonjwa na mzigo mkubwa wa kiuchumi, ni 7% tu ya watu walio na ugonjwa wa Chagas wanaogunduliwa na ni 1% tu wanaopata huduma inayofaa. Ugonjwa huu ukiachwa bila kutibiwa unaweza kusababisha matatizo makubwa ya moyo na mmeng'enyo wa chakula, linaendelea kueleza shirika hilo linaloratibiwa na WHO. COVID-19 imeyafanya mambo kuwa mabaya zaidi. Wengi wa wale wanaougua ugonjwa wa Chagas ni miongoni mwa makundi ya watu walio katika hatari zaidi ya janga la COVID-19. Wagonjwa wenye maambukizi ya Chagas wako katika hatari ya kupata COVID-19 iliyo kali zaidi. Zaidi pia, kuelekeza kwa rasilimali za kupambana na magonjwa mengine kwenda katika mapambano dhidi ya COVID-19 kumeongeza shinikizo maradufu kwenye vituo vya afya na pia wasiwasi wa wagonjwa kupata maambukizi ya COVID-19 pindi wanapotembelea vituo vya afya kumeleta changamoto mpya za mapambano dhidi ya Chagas. Maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yanatajwa kuwa njia kuu ya kuambukiza ugonjwa wa Chagas. Mauricio Senne, mkurugenzi wa uhusiano wa nje katika United, anasema ugonjwa wa Chagas huathiri watu milioni 6.7 kwa mwaka kote Amerika ya Kusini. Ni ugonjwa wa kimya kimya. Unaathiri watu maskini zaidi, walio katika mazingira magumu zaidi, na unaua polepole. Karibu wanawake milioni 2 wa umri wa kupata watoto wanakadiriwa kuathiriwa na Chagas. Maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ni njia kuu ya kuambukiza, kwani ugonjwa huo unakuwa haujagunduliwa au kutibiwa kwa mama na mtoto mchanga. United inatahadharisha kuwa wakati maambukizi mengi bado yanatokea Amerika Kusini, ugonjwa huu unazidi kuonekana katika maeneo mengine na maambukizi yanaonekana katika maeneo kama Marekani, Ulaya, Kanada, Japan na Australia.
Utapiamlo uliokithiri au unyafuzi ni tishio kubwa la uhai kwa watoto nchini Sudan Kusini, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kutambua hilo linachukua hatua. Na sasa mtoto adult ambaye mwaka 2019 alikuwa Hoi bin Taban, sasa anatembea na baba yake anajivunia. John Kibego anaeleza zaidi.
My daughter adult, she was very sick and I was afraid.
Sauti ya baba mzazi wa mtoto adult nchini Sudan Kusini akikumbuka mwezi Agosti mwaka 2019, akisema binti yangu adult alikuwa ni mgonjwa mno, nikahofia atakufa. Alikonda mno kwa sababu ya utapiamlo. Adult alikuwa hawezi kutembea hadi ashikwe mkono. Alilazwa katika kituo cha afya cha Awel kaskazini magharibi mwa Sudani Kusini kwa kipindi cha wiki 8. Baada ya huduma za matibabu ikiwemo lishe bora, adulti alitoka hospitali na kurejea nyumbani ambako kupitia mradi wa UNICEF wa mpango wa lishe bora na virutubisho kwa watoto, ameendelea kukua akiwa ni miongoni mwa 95% ya watoto Sudani Kusini wanaopona baada ya kupatiwa tiba dhidi ya utapiamlo. Judy Jurumaiko ni afisa wa lishe wa UNICEF Sudani Kusini na amemtembelea adulti kufahamu maendeleo yake, ambapo anacheza naye kwa furaha kubwa.
I'm very excited to see adult.
Nina furaha sana kumwona adult ana furaha na anacheza. Utapiamlo sio hukumu ya kifo. Unaweza kutibiwa na unazuilika.
And it also preventable.
Sasa adult anakula milo mitatu na ana uzito sawa na umri wake, na baba yake akiwa na tabasamu anafunguka akisema,
"She recover. She become healthy."
Amepona. Amekuwa na afya. Amekuwa binti mzuri. Ndiyo maana nina furaha na ninamshukuru Mungu kwa hilo, kwamba sasa hivi binti yangu ana afya njema. Nchini Sudani Kusini mwaka huu pekee watoto milioni 1.4 wako hatarini kukumbwa na utapiamlo uliokithiri, lakini kwa msaada wa UNICEF ugonjwa huo unaweza kutibiwa na pia kuzuilika.
Yeah. Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Punde ni makala ambapo tutaelekea katikati mwa Tanzania kusikia kuhusu harakati za kuelimisha jamii dhidi ya ukatili wa kijinsia. Usibanduke. Nchini Syria, miaka 10 ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe imeleta madhila, ikiwemo watu kukimbia makwao, lakini Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo FAO limewashika mikono wananchi ambao wanaendelea kushiriki shughuli za kilimo na ufugaji katika majimbo ya Aleppo, Al-Hasake na Deir ez-Zor, kama inavyofafanua ripoti hii ya Flora Nducha.
Jimbo ni Aleppo nchini Syria, eneo ambalo halikuepushwa na mapigano, lakini hapa mfugaji Anas Al-Hamed yuko ndani ya zizi lake la ng'ombe. Mfugaji huyu mdogo ana furaha baada ya kubaini kuwa ng'ombe wake wawili watazaa hivi karibuni, na hii ni baada ya muda mrefu. Na hii ni kutokana na mradi wa FAO wa uhimilishaji wa ng'ombe wa maziwa kwa kutumia mbegu bora na za kisasa. Kwa muda mrefu bwana Ahmed amekuwa akitumia rasilimali nyingi kulisha mifugo yake bila kupata maziwa, huku mzozo nchini Syria ukikwamisha upatikanaji wa malisho na huduma bora hadi mradi wa FAO ulipobisha hodi.
Ng'ombe wangu amezaa miezi 4 iliyopita. FAO imempandishia mbegu nyingine miezi 2 iliyopita na sasa ana mimba. Na ilikuwa jaribio moja tu na akapata mimba.
Mradi huo umehimilisha ng'ombe 1015 wanaomilikiwa na wafugaji 6000 kwenye majimbo ya Al-Hasake, Aleppo na Deir ez-Zor, na sasa furaha ni dhahiri.
Sasa nina furaha kupata ng'ombe jike 4 wa maziwa na pia mitamba kupandishwa mbegu. Pindi mitamba yangu itakapokuwa na mimba nitaiuza kwa faida. Hiki ndio nifanyacho kupata kipato.
FAO kupitia mradi huo pia imepatia mafunzo wataalamu 80 wa mifugo, ikiwemo jinsi ya kufuatilia mzunguko wa ng'ombe kubeba mimba na kuwapatia pia vifaa vya uhimilishaji na mbegu za ng'ombe wa kisasa wa maziwa.
Na sasa ni makala tukiangazia shirika lisilo la kiserikali la Consenut kupitia mradi wa lishe kijinsia, ambavyo limefanikiwa kuzibadili tabia za baadhi ya wanaume ambao walikuwa wanaukumbatia unyanyasaji wa kijinsia. John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro amefunga safari hadi wilaya ya Chemba mkoani Dodoma na kutuandalia makala ifuatayo.
Wimbo huo uliofana kwa wanamguso, kikundi kilichoundwa na shirika lisilo la kiserikali la Consenut linalotekeleza mradi wa lishe kijinsia. Hali haikuwa shwari kabla ya mradi huu kutekelezwa wilayani humo. Baadhi ya wanaume waliofanyiwa kizao vitendo vya ukatili kama vile kupigwa na kunyimwa haki zao za msingi, kama anavyoeleza Ismail Ramadhani, mkazi wa kijiji cha Majengo Mapya kata ya Msaada.
Kwa kweli mimi kipindi cha nyuma nilikuwa nampiga mke wangu sio kawaida. Yaani kama mtu anapiga ngozi hata akiwa mjamzito, mimi kazi yangu ni kupiga. Kwa kweli mwenyekiti mwenyewe alinichoka, niliishia polisi nitaka kufunga.
Mkewe Shamira Mohamed anakiri kupokea kipigo kutoka kwa mume wake ambaye ni Ismail Ramadhani.
Ni kweli kama mume wangu alivyoeleza, kipindi cha nyuma kweli alikuwa ananipiga sana bila makosa tumizi ya nipi, lakini baada ya kikundi hiki kilichotokea cha mguso kwa masishi, nashukuru kaelimika. Wewe kwa sasa tunaendelea kuishi vizuri na familia yetu.
Je, serikali ya kijiji inafahamu swala hili la ukatili wa kijinsia uliokuwa ukifanywa na baadhi ya wanaume? Tumsikilize afisa mtendaji wa kijiji cha Changombe, Crispin Mwaisango, na mwananchi Hassan Kibonge.
Kabla ya shirika hili kufika hapa, tulikuwa tunapokea kesi nyingi sana za ukatili wa kijinsia. Hata kuna baadhi ya mjumbe yupo hapa, naye alikuwa ni miongoni mwa watu walikuwa wanashiriki kupiga wake zao. Kwa sababu kesi zake nyingi ofisi yangu ilikuwepo nazo, tumejaribu kusuluhisha sana, lakini uongozi wa mguso baada ya kufika umesaidia sana.
Ni kweli ile alilosema ndugu mtendaji, nilikuwa napiga mke wangu mpaka naona hata aibu ya kusema. Ukitoka naye shamba, labda mimi nimepumzika, naona bwana mbona unachelewa kupiga, tumekuja saa nyingi, nampiga makofi, anaendelea kupika huku analia. Nilifika mahala nikamwomba mke wangu msamaha, na kweli amenisamehe. Saa zingine hawa nakumbuka nasema labda hata yeye nimwambia nipige makofi hata mawili ni.
Mwingine aliyekumbana na masaibu ya kunyimwa haki za msingi ni mwanamke mwenye watoto 7.
Mimi kwa jina naitwa Mwatatu Matayo. Katika familia nilikuwa napata tabu sana na wanangu. Yaani mambo ya matumizi hayo mimi kwa mwanaume nilikuwa siyejui. Yaani mimi ni mtu wa kuteseka muda wote na watoto. Na watoto nilionao ni 7. Mume wangu nikimwambia hivi hanielewi. Hiki kundi cha mguso kilivyoanza kuhamasisha haya mambo na mume wangu nashukuru aliyazingatia sana.
Kupungua kwa ukatili wilayani Chemba kumeleta matokeo gani katika ngazi ya familia?
Kwa majina inaitwa Zahara Muhidini Michuz, katibu tawala wa wilaya ya Chemba. Kwa kweli natazama kwamba mwamko sasa umefikia kwa kina baba. Kupitia konsnati mwamko huu kasukumwa zaidi na kuwafanya watu wote katika jamii kushirikiana bila kubagua majukumu, kusema hili ni la mama, jukumu hili ni la baba. Kwa hiyo utakuta hata baba wilaya hii ya Chemba wanapikia watoto uji walishe na kuwasaidia kina mama wanapokuwa wajawazito.
Kipigo kwa wanawake.
Shukran sana John Kambambala. Na sasa katika mashinani tuungane na Angelique Tuyiramye, mhudumu wa afya nchini Rwanda ambaye amepokea chanjo dhidi ya virusi vya corona au COVID-19.
Kachira urukingo rwako.
Nimefurahi sana kupokea chanjo kwa sababu nikiwaza watu wengi ambao wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 ni jambo kubwa sana. Ningalifurahi wapo kila mtu angalipata chanjo dhidi ya virusi vya corona.
Shukran Angelique kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya. Kwa heri kwa sasa.